بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga landalus aad ka dhigaysataan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah qarax ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ciidamada booliska oo sheegay inay gacanta ku dhigeen qofkii mas'uulka ka ahaa qaraxaasi iyo qaar kale oo u baxsaday dhanka waddanka Turkiga ciidamada yahuudda sahyuniyadda ayaa si wada gumaadka u geysanaya dadka muslimiinta Filastiin iyo Benjamin Netanyahu oo loo xilsaaray inuu soo dhiso xukuumadda cusub dawladda shiicada Iran ayaa toogasho ku xukuntay qof walba oo ku dhaqan magaalada Tehran hadii uu isku dayo inuu ka qayb qaato dibad baxyada looga soo horjeedo xukuumadda ciidamada booliska dawladda Sweden ayaa wali sii wada falalka ay ku qafaalanayaan caruurta muslimiinta madaxweynaha Ukraine ayaa booqashadiisa ugu horeysa ku tagay magaalada Kherson ee dhawaan ay isaga bixeen ciidanka Ruushka qodobadaasi waxa soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج انو كبلون برنامجك jaaliyadaha muslimiinta ee ku dhaqan qaarada Yurub ayaa wali la kulmaya dhibaatooyinka uga imaanaya dowladaha ay ku dhex nool yihiin kumanaan caruur muslimiin ah ayaa lagu leeyahay qaarada Yurub kuwaas oo u gacan galay sirdoono iyo kooxo mafia saliibiyin ah waddanka Sweden wuxuu kaalmaha hore uga jiraa wadamada lagu dhibaateeyo muslimiinta hay'adda dawladdu ay leedahay ee socialiska loo yaqaan ayaa geysanaysa falal qafaal ah oo ka dhana caruurta muslimiinta arrimahan way ka jiraan dhammaanba dowladaha dhaca mantiqada Scandinavianka balse Sweden ayaa ah meesha ugu daran ee muslimiinta lagu caburinayo hay'addan oo shaqadeedu ay tahay sidii loo kala geyn lahaa ubadka muslimiinta iyo waalidiintooda waxaa la shaqeynaya sirdoonka iyo booliska dalka Sweden caruurta la xado ayaa la geeyaa goobo lagu sheegay xanaanada caruurta balse ah goob lagu dhalan rogo caruurta muslimiinta magaalooyinka Stockholm Malmo iyo Gothenburg ayaa ka taagan tahay dhibaatada caruurta looga xadayo jaaliyadaha muslimiinta ubadka la xadayo kuma koobno oo kaliya qolo gaar ah ee si isku mid ah ayaa looga xadayaa dhammaan jaaliyadaha muslimiinta ee laga tirada badan yahay kuwaas oo isaga kala yimid daafaha caalamka kuna dhaqan waddanka Sweden dhacdadii ugu dambeysay ee ugu xanuunka badneed waxay ku dhacday qoys ka soo jeeda dhulka Filistiin kuwaas oo musiibo weyn ay haleeshay kadib markii habeen laga qaatay dhammaanba ubadkii dhaleen oo ka koobnaa 8 caruur ah dhacdadan oo qabsatay baraha bulshada ayaa saameyn xun ku reebtay jaaliyadaha muslimiinta malaayiin qof muslimiin ah ayaa la tacaddufay qoyskan dhibanaha u ah dowladda Sweden ee caruurta laga xaday hooyada dhashay caruurta la qafaashay waxay sheegtay in gurigooda ay xoog ku soo galeen ciidamada ka tirsan booliska ayna dil ugu hanjabeen aabaha qoyska kadibna ay kaxaysteen dhammaan caruurta ay dhashay
انا اصغر واحد في اطفال الثمانيه كان عمره 25 يوم
غوريغا اي سو ويررين waxay naga qaateen 8 kamida caruurteeda anuga ugu yar ee laaga qaatay wuxuu jiraa 8 ilaa 20 maalmo oo qura si qasab ah ay ilmaha iga qaateen waxayna igu handadeen inay idilayaan guriga ay soo jabiyeen sayigeygana way handadeen shaftada caruurta naga qaadanaysa waa kuwa arxan daran
waxay ahayd dhacdo murugo leh oo ila fajaceen malaayiin qof muslimiin ah ku dhaqan waddanka Sweden iyo dibadiisa hoggaamiyaha jaaliyadaha muslimiinta ee ku dhaqan waddanka Sweden waxay sheegeen inay ka daaleen cabashooyinkii ugu gudbinayeen dowladaha hoose iyo xarumaha booliska sababo la xiriira dowladda oo qayb ka ah dhibaatadan loo geysanayo ubadka muslimiinta muqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya dowladda Sweden oo caruur muslimiin ah uga cangelisay kooxo qoomulood ah oo ka dhisan gudaha waddanka Sweden cabsida ugu daran waxa wajahaya jaaliyadaha muslimiinta ee ka yimid wadamada carabta
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قل يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
qaybaha hore ee caalamka maryoom ay degsanaysaan imiga ku soo dhawaada xubinta guuxa dunida oo aalaba aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kanuur Cali Warsame
ad baad u mahadsantahay al akh maxamed xasan al fatih bismillaahir rahmaanir rahiim dowladda Itoobiya iyo ciidamada Tigreega ayaa kala saxday heshiis dejinaya qorshaha hirgelinta heshiiskii nabadeed ee labada dhinac ay ku gaareen waddanka Koonfur Afrika bishan wakiilo ka kala socda dowladda Itoobiya iyo jabhada TPLF ayaa tan iyo isniintii la soo dhaafay ku jirsanaa magaalada Nairobi si ay heshiis uga gaaraan dhinacyo kala duwan oo la xiriira dhaqangelinta heshiis nabadeed waxaa ka mid ah qodobada ilaa hadda la meel mariyay in hubka laga dhigo dagaalyahanada TPLF iyo soo gelitaanka ciidamada Itoobiya ee magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigreega sida lagu sheegay warsaxafadeed ay soo saartay dowladda Itoobiya hubka dhigista ayaa bilaaban doonta maalinta talaadada ah ee 15 November sida lagu qeexay bayaanka laakiin waxa walaac laga qabaa in TPLF ay buriso isafgaradkan ayna ku kacdo talaabooyin hor leh oo aan la mahdin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay weerar argagax leh oo ka dhacay bartamaha magaalada caasimadda ee Istanbul xilli halkaasi ay dhoobnaayeen dad iyo aad u fara badan qaraxo aan la ogeyn waxa sababay ayaa dhacay wax yar kadib afartii galabnimo shalay kaasoo ka dhacay waddada caanka ah Istiklal oo ay in badan dalxiisayaasha iyo dadka deegaanku isugu yimaadaan weerarkan ayaa ahaa qarax xoogan waxaana halkaasi ku dhintay shakhsiyaad gaaraya ilaa 6 sida ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha dowladda iyo warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgala gudaha waddanka Turkiga wararka ayaa intaasi ku dariyay in meesha ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 38 qof oo qaarkood ay soo gaareen waxyeelo halis ah sida uu sheegay gudoomiyaha magaalada Istanbul Ali Yerlikaya sawirro lagu faafiyay mareegaha internetka xilliga uu qaraxa dhacay ayaa muujinayay walaac ka kacaya goobta iyo dad oo far badan oo ka kala firxanaya goobta waxyeeladu ay ka dhaceen haweenay Falastiini ah ayaa la dilay barqanimadii maanta kadib markii ciidamada Yuhuudda ay rasaas ku fureen baabuur ay saarneed oo marayay magaalada Bituniya ee galbeedka Ramallah wararka ayaa intaasi raacinaya in askarta maamulka gumeysiga xilligii ay fulinayeen dhacdadan ay rabeen inay xoog ku galaan magaalada iyagoo ku andacoonaya inay sameyn rabeen baaritaano lagu sugayo amniga dalka haweeneyda oo aan la sheegin magaceeda iyo da'deeda ayaa lagu soo warramayaa in rasaastu ay ka haleeshay qaybaha halista ee jirka taasina ay sababtay in goobta ay ku nafbaxdo waxaa isla markiiba goobta soo gaaray dhalinyaro Falastiini ah iyo ambalaasta nooca meydka lagu qaado taasoo durbadiiba goobta ka qaaday haweeneydii ay dileen cadowga sahyuuniga ah tani ayaa qayb ka ah gumaadka lagu hayo shacabka muslimka ee reer Falastiin waxaana yuhuuddu muddooyinkan dambe si aad ay u xoojiyeen beegsiga dadka barimageedada ah ee aan waxba galabsan kuwaasoo keliya dhahay waxaan rumaysannahay Allah waanu ku gaalownay daaquudka aad wadaan ugu dambeyntii maxkamadda sare ee dalka Iiraan ayaa ku dhawaaqday in cabsi ay ku beertay bulshada reer Tehran kaasoo ah in qof walba uu ku xukuman yahay dil oo ka qayb qaatay rabshadaha haatan ka socda gudaha wadankaas. Qof walba oo gubay xarun dawladeed ama garab siiyay qof geysanaya falkaas ama ka soo qayb qaatay dibadbaxyada hadda socda waxaan ku xukunay dil toogasho ah, waxaa sidaasi lagu yiri war qoraaleed ka soo baxay xukuumadda ka arrimisa dalka Iiraan. Xukunkan ayaa la yaab ku noqday shacabka dalkan, waxaana siyaasiyiin badan arrinkan ay ku micneeyeen mid dawladdu ay ku doonayso inay ku yareyso xawaaraha ay ku socdaan isku soo baxyada. Tan iyo 16-kii Sebtembar waxaa Iiraan ka socday mudaaharaadyo sababay khasaar nafeed iyo mid hantiyadeed intaba, taasoo salka ku haysa dil loo geystay laba haween ah oo u dhashay waddankaas. Iiraan ayaa hadda u muuqata mid weli xakameyn la'ah rabshadaha sii xoogaysanaya ee marba marka ka dambeeya ku sii fidaya qaybo fara badan oo ka mid ah waddanka, taasoo beddelkeena ay madaxda dalkan doorbideen inay shacabka ku cabsigeliyaan dil toogasho ah si ay u yareeyaan isku soo baxyada. xubintii guuxa waa naga intaas, bal markan aan idinku wareejiyo walaalka Maxamed Xasan Al-Faatix si halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yowm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag. Dowladda Faransiiska ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay soo gabagabeysay duulaankii ay ku joogtay mandiqada saaxilka Afrika. Warkaasi warbixin kale oo ku saabsan howlgallada ay fulinayaan maleeshiyaadka calooshada shaqaysatada Fagner waxaa si aan baqaadaya walaalka Suub Cabdullaahi.
Kooxda Fagner ma waxay noqotay bartilmaameedka koowaad ee warbaahinta jihaadiyiinta? Waa ciwaanka warbixin ee daabacday mid ka mid ah warbaahinada ka soo baxa Bariga Dhexe, taasoo si qoto dheer u sharaxaysa dagaalka cusub ee ka dhex bilowday maleeshiyaadkan murtazaqada ah iyo kooxaha jihaadiyiinta ee ka halgama galbeedka qaaradda Afrika. Tan iyo markii ciidamada Faransiiska ay isaga baxeen waddanka Mali, waxay kooxda Fagner ay noqotay ciwaanka koowaad ee warbaahinada kooxaha jihaadoonka ah, kuwaas oo ka faa'iideysta khaladaadka cadowgooda, waxayna khubaradu ay sheegayaan inay tahay fursad u soo hoyatay jihaadiyiinta oo ay dagaal nuuci ah ugu qaadi karaan kooxdani ka macaashta dhiigga dadka abriyada ah. Dowladda Faransiiska oo ahayd mid iyadu sida calanka duulaanka saliibiga ah ee lagu qaadi dalkan ayaa ku qasbanaatay in sanadkii 2020 ay ku dhawaaqdo in ciidamadeeda ay kala baxayso dalkan kadib markii xukunka ay la wareegeen saraakiil military, isla markaana kacdoon shacbi ah oo ka dhanaa xukuumadda Paris uu ka bilowday mandiqada oo idil. Wixii xilligaasi ka dambeeyey waxay saraakiisha haya talada dalkan ay u jeesteen Ruushka iyagoo soo kireystay maleeshiyaad murtasaqa ah. Xukuumadda Bamako ayaan iska beenisay warkan iyadoo sheegtay in kaliya ay jiraan taageero dhinaca tababara ah oo ay ka hesho xukuumadda Moscow, laakiin jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ka mid ah garabyada military ee urweynaha Al-Qaacida ayaa ciwaanka koowaad ee bayaanaadkeeda ka dhigatay Fagner iyadoo la gashay dagaal dhinac waliba ah, waxayna jamaacadu si gaar ah kaga falcelisaa xadgudubyada ay ku kacaan maleeshiyaadkan kuna goodisaa inay bixin doonto jawaab adag ayna difaaci doonto dadka abriyada ah ee la xasuuqo. Khubarada kafaalooda arrimaha saaxilka iyo saxaraha Afrika waxay aaminsan yihiin in Al-Qaacidada Maqribul Islaam ay Fagner ula xisaabtamayso sida Faransiiska oo kale, bal ay ka aaminsan yihiin inay ka qatar badan yihiin Faransa. Fagner waxay buuxisay booskii Faransiiska, waxayna qabanayaan shaqadii ay qaban jireen ciidamadii booskani baniyey, balse jihaadiyiinta waxay ula macaamilayaan inay yihiin saliibiyiin sidaba ay ka aaminsanayeen kuwii Faransiiska, ayuu leeyahay mid ka mid ah khubarada ka faallooda arrimaha mandiqada. Dhammaadkii bishii Oktoobar ee aanu soo dhaafnay waxay jamaacadu ay sheegtay in weerar kamiin ah ay ku dishay askar ka tirsan kuwa xukuumadda ridada Bamako iyo kuwa Fagner waqti ay ka soo laabteen xasuuq ay u geysteen dad muslimiin ah oo ka soo horjeeda xukunka dowladda ridada ah ee Mali. Abubakar Xaydar oo ah cilmi baare ka howlgala xarunta daraasaadka ee Bon waxa uu aaminsan yahay in jamaacadu ay tahay midda ilaalisa dhiigga dadka abriyada ah, kuwaas oo si bareer ay u xasuuqaan ciidamada Mali iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee ilaaliya xuduudaha. وحي خبرادو اي شيغيان ان تعاديدا اي جيسانيان فقنر اي عيدا مدمالي اي صوبو نقطي ان جماعادا نصرة الاسلام والمسلمين اي هشو تاغير بدان او محلي ما دام ايهين كوكليا اي الالين اي ليقدد كمستدعفين تا بلاوغا سندان لبكن لبي لباتان اي سيدا مانيا وحاودن كمالي لغو دلي سديد بقول اي لحدن روح كواس او بدانا قريوه داي كود احتوكتين مليشيات كمرتزاقادا اهي فقنار سيدا لغو شاقه تيركوب كاسو بحايها يادا قرام دا ميدوبي بشي مارسو اي لصودا في او كليا وحاودن كاني لغو دلي سدح بقول او روح كواس او بدانا داد ريمي اه لانا دا اي حولوه دا جماعة نصرة الاسلام والمسلمين ايا هوري اغو شاقتي بيانات كيدا اني دفاعي سوداد كابريادا اه اينا او ارقو ديسو دوان كلمات او جيدي ميت كميدا هو قامياشا جماعة ايانا دقال يهندو دلو قبوريي اني كودا دالان باكسيغا مليشيات كان مرتزقادا اه اينا كودا دالان او ارقو ديداد كمستدعفين تا
وبهذه المناسبة فإننا نؤكد على إخواننا المجاهدين
anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan waxaan ku adkaynaynaa oo aan ku boorinay walaalahayga mujaahidiinta ah inay si adag kaga hortagaan cadawga Allah ee ciidanka Mali iyo kuwa Fagner waana inay sameeyaan isku day walba oo ay kaga difaaci karaan cadawgaasi mustadciifinta mas'uuliyad gaar ah iska saara Mexicooda kana dhiga mid ka mid ah shaqooyinkiina ugu horeeya waa waajib uu Allah dushiina saaray Allah wuxuu yiri
قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
دولة دهر القلبات كأي عبسوين كموجون جايز بدل ككوي من ساحل كأي سحرها قارض أفريكا kadib markii xukuumadda Baaris ay soo gabagabeysay duulaankeedii 9 sano jirsaday ay ka horinaysay mandiqadan madaxweynaha Faransiiska ayaa saldhig military oo ku yaala magaalada Doolaan kaga dhawaaqay inay soo gabagabeeyeen duulaankan ay ku qaadeen galbeedka Afrika ciidamada dawladdan ayaana la filaya in inta badan laga saaro wadamada dhaca saaxilka iyo saxaraha qaarada Afrika sanadkii 2013kii ciidamada ka badan 5000 oo askari ayaa waxaa loo daabulay wadamada Niger, Mali, Burkina Faso, Tshad iyo Mauritania waxaana hadafkoodu u ahaa inay xoojiyaan xukuumadaha ridada ah ee ka jira dhulkaasi ayna ka hortagaan isbalaarinta jihadiyiinta oo markaasi ku dhawaa in guud ahaan ay gacanta ku dhigaan talada wadanka Mali asbaabaha ugu weyn ee keenay inuu soo gabagaboobo duulaankan ayaa kacdoonka ay sameeyeen shucuubta mandiqada kuwaas oo ka dhiidhiyay tacdiid ay ku hayaan ciidamada Faransiiska oo si bareer ah u daadinaya dhigooda una boobaya hantidooda halka iyagu ay ka gaajeysan yihiin ciidamada Faransiiska ayaa la gaarsiyay heer ay awoodi waayaan inay kala gudbistaan sahaydooda ciidan wadooyinka ayaana waxaa ka jiray dadka shacabka iyadoo intaas ay u sii dheereed weerarada jidgalka ah ee jihadiyiinta kuwaas oo beegsanaya har iyo habeen marka la isku soo duubo waxa asbaabaha ugu weyn ee soo saarista ciidanka Baaris keenay cadaadiska ka imaanaya bulshada Faransiiska kuwaas oo madaxdooda ku dhalilsanaa dhiigbaxa wiilashooda haysta ayna muuqan wax natiijo ah oo laga gaaray dagaalka.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
wararka ka imaanaya waddanka Ukraine ayaa sheegaya in dagaalo culus uu ka socdaan gobolada Donetsk iyo Lugansk halkaas oo ciidamada dawladdu isku dayayaan inay iska difaacaan weerarada kaga imaanaya maleeshiyadka gooni goosatada ah وزارة الدفاع حكومة أوكرانيا حشكت إن إسكاب سي روير أو كريم من ملشيا تابع سن دولة روسكا لنا عكر فلاديمير زيلينسكي مدحوينها دولة أوكرانيا أبو قصد يقول رسكوت كي مجال هذا خيرسون مع المكدي مركل لقى صار عيدا مدر روسكا زيلينسكي أو له اللي جاي كمانان كم إذا عيدا مدي سوي حشاجي إن سيسو عن دونان أو خيرسون أو كلي أيسن كوه كن دونين وحوكو أما عيدا مدر دولة ديسا sida ay geesinimo uga muujiyaan dagaalka ay kula jiraan dawladda Ruushka la taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay inay kala shaqeyn doonaan sidii ay wada hadal u dhaxdhig lahaayeen Ruushka iyo dawladda Ukraine wasiirka difaaca ee dawladda Ruushka isna wuxuu sheegay in ciidamadooda ku sugan daanta kale ee magaalada Kherson ay arkayeen madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelensky markii uu booqanayo ciidamada dawladda Ruushka waxay sheegaysaa in marnaba aysan gorgortan ka gali doonin difaacida afarta gobol ee ku biiray dawladdeeda sabtidii la soo dhaafay heed markii ciidamada Ukraine ay la wareegeen magaaladii ugu weyneed ee ciidanka Ruushka ka qabsadeen waddanka Ukraine tan iyo bishii February oo bilowday duulanka waddanka Ruushka ee Ukraine
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
gabagabada caalam maliyoom ayaa soo gaarnay qaybo badan oo ka mid ah waddanka Iraq waxaa laga soo sheegayaa isbeddel ku yimid cimilada gobolada qaar hawada ayaa wasaqooday sababo la xiriira qiiqa ay hawada u daayaan shirkadaha reer galbeedka ee xooga ku jira waddanka Iraq warbixin arintaas ku aadan waxa si aan baqadaya walaalka Xariis
si ka fog indhaha hoggaamiyasha caalamka ee sameynaya balanqaadada ku aadan in ay hawada ka ilaalinayaan wasaqada iyo sidoo kale waxyaabaha keena cudurrada kadib isku imaatinka koob 72 ayaa waxaa jira dad la mid ah Cali Xuseen Jaluud oo ah daayar ka badbaaday kansarka dhiiga isla markaana ku nool meel u dhow goob shidaalka laga helo oo ku taala dalka Iraq oo maamulkeedu qayb ka tahay shirkadda British Petroleum markii la ogaaday in shirkadan aysan shaacin inta uu leeg yahay qiiqa gaaska ay ka soo baxa goobtaasi ayuu Cali waxa uu wariyay booqday deegaanadaasi ka caawiyay in ay soo bandhigaan xaqiiqada hawada sunta ee nafsadaan dadka gobolkaasi markii ugu horeysay waxaa barta Twitter-ka lagu arkay muuqaallo muujinaya ciyaamo qiiqaya iyo daruuro madow oo dul taagan guryaha dadka degan goobaha shidaalka ee Iraq xilligaas oo ahayd sanadka 2019 xog laga helay dhagacmeedka ayaa lagu ogaaday in goobta Ramila ee magaalada Basra oo dhacda koonfurta Iraq ay tahay meesha ugu xun shidaalka ee caalamka marka loo eego qiiqa gaaska qiiqa wax lagu shito ma aha oo kaliya isha muhiimka ah ee qiiqa gaaska ee keena kulaylka caalamiga balse waxa kale oo la og yahay in arrintaasi uu mas'uul ka yahay qiiqa petrolka loo yaqaan benzinka kaas oo kordhiya halista kansarka gaar ahaan kansarka dhiigga ee carruurta tobanaan dad ah ku nool hareeraha ceelasha shidaalka iyo sidoo kale isku imaatinada ku agyaala goobaha la midka ah ceel Karamila ayaa ka sheekeynaya isla qisadan iyo halista ay ku hayso hawada deegaanka waxayna siyaabo kala duwan u xaqiijinayaan in ay leeyihiin dad qaraabo ama saaxiibo ah oo la ildaran kansarka si gaar ah kansarka dhiigga oo inta badan dadkaasi ku dhacaya mid ka mid ah dadka laga sheekeynayo waa Cali oo ah wiilda ahaan jira 18 sano wiilkan waxa uu sheegay in aabihii uu iibiyay dhammaan wixii uu ku lahaa guriga si uu uga helo lacago ku filan in wiilkiisa ugu soo daaweeyo isbitaalada waddanka Turkiga Cali ayaa intaa ku daraya in goobaha caafimaadka lagu daaweeyo cudurrada kansarka ee magaalada Basra ay buux dhaafiyeen shakhsiyaad isaga la mid ah oo deganaa nawaaxiga ceelasha shidaalka ma jiraan daraasado la daabacay oo ku saabsan heerka kansarka ee bulshooyinka ku dhaqan deegaanadaasi waxaana marar badan uu la isku dayay arrinkaasi kadib la ogaaday in xogta mawduucan ay si joogto ah u gaarto dowladda Iraq dokumenti ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalkaasi oo si qarsoodi ah ugu dhacday gacanta ilo warbaahineed ayaa shaaca ka qaaday in heerka kansarka magaalada Basra uu 3 jeer ka badan yahay sida lagu sheegay diiwaanada rasmiga ah deegaan Karamila ee dhaca galbeedka magaalada Basra ayaa dadka ku dhaqan waxa ay warbaahino caalami ah oo dhowr ah u direen muuqaallo ka tarjumaya habnoleedka halkaasi inkastoo maamulada maxalliga ah ay marar badan warbaahinta ka hor istaageen inay gudaha u galaan mandaqadaasi goobta ay ku yaalaan caalasha shidaalka ee deegaanka Ramila ayaa ku fadhiisa dhul baaxadiisu dhan tahay 1800 kilometir oo isku wareeg ah, waxaana ay masaxo ahaan ka weyn tahay dalalka yaryar. Sidoo kale waxaa ku hareereysan dhowr jid gooyo. Marka laga soo tago goobtaasi, waxaa jira ciidamo qaabilsan rondada oo ka tirsan kuwa booliska iyo shirkado amni oo gaar loo leeyahay, kana shaqeeya shirkadaha shidaalka. Majmuuco kasta oo ka mid ah kooxahaasi waxa ay hoos timaadaa maliishaad hubaysan oo ku xoogan koonfurta Ciraaq, isla markaana ka macaasha naftada deegaanadaasi. Shukri Al-Xasan oo ah khabiir ku takhasusay deegaanka waa qofka kaliya ka shaqeeya arrimaha ku saabsan baaritaanada bulshooyinka deriska ee ku nool afar goobood oo kala duwan, isla markaana ay ku yaalaan manaaradaha gaaska ee garoonka Ramila. Sidoo kale wariyayaasha booqday deegaanadan ayaa ninka khabiirka kala shaqeeya baaritaanka caruurta si ay u ogaadaan jiritaanka calaamad kasta oo sun ah oo ka soo gaarta howlaha gubashada gaaska. Natiijooyinka baaritaanku waxa ay muujinayeen in 52 caruur ah oo la tijaabiyey ay qabaan heerar sarsare oo saameyn ku yeelanaya caafimaadkooda, isla markaana la rumaysan yahay inay yihiin kansarka. Kadib markii halista ka soo dhalata ceelasha shidaalka ee deegaanadan ku yaala koonfurta Ciraaq wax laga weydiiyey, wasiirka naftada ee dalkaasi waxa uu sheegay in arrinkaasi ay mas-uul ka tahay shirkadda British Petroleum, balse shirkaddan oo sidoo kale magaceeda loo soo gaabiyo BP ayaa sheegtay in mas-uuliyadda xaaladan caburinta ay dusha uga dhacayso kuwa sida tooska uga shaqeeya ceelasha, kuwaas oo hay-ad shirkadan u aasaastay si iyada ay shirkado kale u wadaagaan shaqadaasi, waxayna saami ahaan u leeyihiin 48% shaqaale ka tirsan shirkadda British Petroleum. Oo la hadlay wariyayaasha booqday deegaanada ku yaala nawaaxiga magaalada Basra ayaa ku qiyaasay kharashka ku baxaya hagaajinta ee loo ogol leeyahay in lagu dhimo qiiqa gaaska gubanaya inta u dhaxaysa $3-5 million, waana qayb aad u yar marka laga hadlayo wadarta guud ee faa'iidada laga helo 3 biloodba, taas oo dhan $8 billion sida toddobaadkii la soo dhaafay ay sheegtay shirkadda laga leeyahay waddanka Ingiriiska ee British Petroleum. Dowladaha reer galbeedka ayaa alaabo ku dadaala horumarinta masaalixdooda iyo mashaariicda iyaga u gaarka ah marka ay mid ka mid ah wadamada muslimiinta ka guranayaan kheyraadkooda, misena dhacayaan dhaqaalaha uu Allah ku manaysta dhulalkaasi. Ma jiro mid ka mid ah wadamada caalamka Islaamka oo ku raaxaysta qayb ka mid ah tharawaadka uu caanka ku yahay, balse dowladaha reer galbeedka gaaladaha ayaa ka macaasha hantidaasi iyaga oo dadka muslimiinta uga faa'iideysta furqada, halka wadamo badan oo dhaca Aasiya iyo Afrikana ay ka taagan yihiin dagaalo ahli ah, duulaano leh dhinacyo kala duwan si dadkaasi looga fasaadiyo diintooda, dalalkoodana looga gurto kheyraadkooda. Wadamadan aan ka hadlayo waxaa ka mid ah Suudaan iyo Yemen oo ay dadkoodu ku jiraan xaalado nololeed oo kala heer ah, halka hantidoodana ay u dhaxayso dowlado ajaanib ah iyo kuwa reer galbeed ah oo heshiiso la galay maamulada dabadhilifka ee ka jira dhulalkaasi.
gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabayna caalamul yoom, sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
bushraali ardin nazaltu fi nawaaxiha ka'annakum maatarun ahya sawaaqiha tarnu lakum kulla ma laha almasifu laha hubban linuri alhuda wa shawqu hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى